Šobrīd šis tiesaspriedums ir stājies spēkā, kas nozīmē, ka viņš nav pārsūdzams, un šā sprieduma izpildei ir vairāki juridiskie risinājumi. Pirmais, tātad tas ir jebkurā gadījumā šī sprieduma labprātīga izpilde, un tiecīgi arī atbildētājs to tiks aicināts. Principā šajā gadījumā viss tad ir atkarīgs no klienta labticīguma, kā viņš tātad ir, kā viņš gatavs sadarbību šī sprieduma izpildē. Nu, un ja šī sprieduma izpilde labprātīgi netiek veikta, tad ministrija saskaņā ar administratīvā procesa likumu izdoda izpildrīkojumu. Arī šo izpildrīkojumu ir sākotnēji iespēja izpildīt labprātīgi, un, nu, ja tas netiek darīts, tad jau ir pamats piemērot piespiedu izpildi un nodot šā rīkojumu izpildi tiesu izpildītājiem.